მოგესალმებით. დღეს 23 მარტია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში აქტიური გამოხმაურება მოხდა შეერთებული შტატების სენატში ჩატარებულ მოსმენას საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატის მონაწილეობით. ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ გამოსვლას და ვილაპარაკებთ გამოხმაურებაზეც.
ჩვენი პარტნიორები არამარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროპაშიც ძალიან დაკვირვებით აკვირდებიან საარჩევნო პროცესს და დააკვირდებიან შემდეგ არჩევნებს.
მოგითხრობთ თბილისში ჩატარებულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებშიც პროტესტი იწვევს გარემოს დაცვის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები. ვილაპარაკებთ მზადებაზე ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოახლოებული განმეორებითი არჩევნებისთვის.
გამოდიან კანდიდატები და ლაპარაკობენ იმაზე, თუ როგორი კარგები არიან, მაგრამ ხალხი ვერ ხვდება ვინ არის, რადგან კანდიდატები ცდილობენ დამალონ ვინ დგას მათ უკან.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურებით მსოფლიოში წყლის რესურსებზე გამოქვეყნებულ ანგარიშს და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიას. მიშინა არსე მოგვიანებით გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები, როგორც საქართველოს დემოკრატიის ტესტი და ჩანსახი დემოკრატია, როგორც ევროატლანტიკურ მისწრაფებათა წარმატების, ნატოში ინტეგრაციის და შესაბამისად სტაბილური საქართველოს უსაფრთხო მომავლის გარანტია. ასეთია ლოგიკური ჯაჭვი, რომელიც გამოიკვეთა საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატის რიჩარდ ნორლანდის 21 მარტის გამოსვლაში. ერთი შეხედვით სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ჩატარებულ მოსმენაზე ნორლანდს ახალი არაფერი უთქვამს, თუმცა საქართველოში პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, მესამე სექტორის წარმომადგენლები მაინც შენიშნავენ ახალ აქცენტებს ამერიკის მომავალი ელჩის განცხადებებში. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მომავალი არჩევნები, როგორც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელოვანი ტესტი, 21 მარტს სენატში გამართულ მოსმენაზე არაერთხელ ახსენა რიჩარდ ნორლანდმა გამოსვლის ძირი და ტექსტში თუ პასუხებში დასმულ შეკითხვებზე. დემოკრატი სენატორის ბენ კარდინის შეკითხვას, რომელიც საქართველოში ოპოზიციის შევიწროებასთან დაკავშირებულ წუხილს შეეხებოდა, ელჩობის კანდიდატმა უპასუხა, რომ საქმის კურსი ამგვარ სრულიად რეალურ წუხილთან დაკავშირებით და თქვა, რომ მაგალითად კონტროლის პალატის როლი იწვევს დიდ შეშფოთებას როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებაში. შესაბამისია ვაშინგტონის რეაქციაც.
I can tell you already our mission is raising these concerns.
შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მისია უკვე წამოწევს ამ საკითხებს, როგორც საჯაროდ ისე კერძო საუბრებში საქართველოს მთავრობასთან და ჩემი როლი იქნება დიდი ყურადღებით გავაგრძელო მონიტორინგი იმისა, თუ რამდენად იცავს საქართველოს პრინციპებს, რომლებიც ჩვენთვის ასე ძვირფასია. ეს ჩემი მისიის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატები ხარჯავს მილიონობით დოლარს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის ხელშეწყობისათვის და ჩვენ ყურადღებით უნდა გამკარგოთ ეს თანხები, რათა დარწმუნებული ვიყოთ სასურველი შედეგის მიღებაში.
რიჩარდ ნორლანდის სიტყვებს განცხადებებად არ მიიჩნევს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. როგორც მან 23 მარტს უთხრა ჟურნალისტებს, ნორლანდი ელჩის პოსტზე ჯერ არ არის დანიშნული და 21 მარტის მოსმენაზე სენატში ის უბრალოდ პასუხობდა დასმულ შეკითხვებს.
ამას არავითარი ჯერჯერობით პოლიტიკური დატვირთვა არ აქვს. საქართველოს და შეერთებული შტატების პარტნიორული ურთიერთობა არის დაფუძნებული სტრატეგიულ ქარტაზე და ეს მითუმეტეს არ არის დამოკიდებული ელჩის ფიგურაზე, ეს არის დამოკიდებული ორი ქვეყნის გამოცხადებულ დეკლარირებულ პოლიტიკურ კურსზე.
საგარეო საქმეთა მინისტრის ამგვარ განცხადებას უმეცარს უწოდებს ქართული ოცნების პრესპიკერი და ბიძინა ივანიშვილის საომავლო პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრი მაია ფანჯიკიძე, რომელსაც დიპლომატიურ სამსახურში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. ფანჯიკიძე დარწმუნებულია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ დასახელებული ელჩობის კანდიდატის რიჩარდ ნორლანდის სიტყვების მნიშვნელობას კარგად აცნობიერებს გრიგოლ ვაშაძე, თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემას ამ სიტყვების შინაარსი წარმოადგენს.
მას რომ პირიქით ეთქვა, რომ საქართველოში ყველაფერი გადასარევად არის და შეში არ უნდა გქონდეს არჩევნების დემოკრატიულობის საბალი ხარისხისა, მაშინ ალბათ პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევდა იგი ამ განცხადებას. მაგრამ რაც ხელს არ აძლევს, ის თურმე არ არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან განსხვავებული შეფასებებიც ვლინდება. როგორც მაგალითად პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ უმრავლესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია მედიამ გააბუქა ნორლანდის გამონათქვამების შინაარსი, მაგრამ პარტნიორთა კრიტიკული შენიშნები გასათვალისწინებელია.
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მიმართ შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობა კარგად მოახალიბა პრეზიდენტმა ობამამ, რომელმაც თქვა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული განვითარების მაგალითი. ხოლო ის, რომ არის საზრდოთა გაცვლა გამოცვლა და კრიტიკული შენიშვნები მეგობრებს შორის, ეს არის ნორმალური დემოკრატიული პროცესის ნაწილი და ჩვენ გულისხმობთ ეკიდებით ამგვარ მოსაზრებებს, რაც რა თქმა უნდა არნიშნავს რაღაც განსაკუთრებულს და ექსტრაორდინალურს.
დაუბრუნდეთ რიჩარდ ნორლანდის ოთხშაბათის გამოსვლა სენატში. მან თქვა, რომ სანდო პარტნიორმა საქართველომ მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიური ურთიერთობის 20 წლიან პერიოდში და ამ კუთხით აღინიშნება მაგალითად წარმატებული ბრძოლა წრიულმან კორუფციასთან. თუმცა კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ამ კონტექსტში ელჩობის კანდიდატი გამოყვეს უშუალო კავშირს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას შორის. ნორლანდმა აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოს გრძელვადიანი უსაფრთხოება და სტაბილურობა პირდაპირ კავშირშია მთავრობის მხრიდან შემდგომი დემოკრატიული რეფორმების გატარებასთან, ხოლო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები საქართველოს დაახლოვებს ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან. როგორც საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დეკანი ანალიტიკოსი ბაკურ კვაშილავა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რიჩარდ ნორლანდის გამოსვლაში ჩანდა დეტალები, რომლებიც გვარწმუნებს, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ნამდვილად ყურადღებით აკვირდება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. თუმცა სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად, კვაშილავაც მიიჩნევს, რომ დემოკრატიის მნიშვნელობისა და სამართლიანი არჩევნების აუცილებლობის განმარტებისას მომავალ ელჩს ახალი თითქმის არაფერი უთქვამს. ამ მოსაზრებას ეთანხმება ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძეც, თუმცა ის საგულისხმოდ მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ სამართლიანი არჩევნების აუცილებლობასთან დაკავშირებული განცხადებები ბოლო პერიოდში სულ უფრო გახშირდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გარემოს დამცველი და სხვა 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები 23 მარტს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან შეიკრიბნენ და მოითხოვეს პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადება საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში შეტანილ ცვლილებებზე. ლაპარაკია საქართველოს პარლამენტის მიერ 20 მარტს დამტკიცებულ ცვლილებებზე, რომლებიც ეხება გარემოს დაცვის შესახებ კანონსაც. არასამთავრობოების განცხადებით, ცვლილებებით სახელმწიფო საშუალებას აძლევს კონკრეტულ პირებს, რომ გარკვეული კომპენსაციის სანაცვლოდ სერიოზული ზიანი მიაყენონ გარემოს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაცეს.
იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული პირი და საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში შეთანხმებას დადებს, ამ პირის მიერ განხორციელებული ყველა ქმედება ჩაითვლება კანონიერად სახელმწიფოსთვის გადახდილი გარკვეული კომპენსაციის სანაცვლოდ. შეთანხმების დადების დღიდან პირს არ დაეკისრება არანაირი სახის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს წინაშე, რაც დაკავშირებულია მის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებასთან გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში და ყველა მის მიერ ჩადენილი ქმედება ითვლება კანონიერად. პირი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული თითქმის 100-ზე მეტი დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში. ასე კითხულობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გარემოს დაცვის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტ ნიკოლოზ მჟავანაძეს მოუსმინოთ, ის ერთ-ერთი იყო იმ არასამთავრობოთა წარმომადგენლებს შორის, ვინც პრეზიდენტს კანონზე ვეტოს დადება მოსთხოვა.
მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხდა დაზიანება, მაღალთია რეგიონებში სასარგებლო წიაღისეული სასარგებლო ნიადაგისა წყლის გაუარგისება, მიწის მდგომარეობაზე უარყოფითი გავლენის კონი ობიექტების შენებლობა. ანუ ეს ჩამონათვალი შორს აგვიყვანდა, ამიტომ 100-მდე მუხლი არის. ანუ აი ამ დანაშაულობებზე პასუხი არ მოეთხოვება პირს, რომელიც გააფორმებს შეთანხმებას ენერგეტიკის სამინისტროსთან. მხოლოდ კომპენსაციას გადაიხდით და როდესაც ამ კომპენსაციას გადაერთის, მერე პლანის უკიენდება, რაც უნდა ის გააკეთოს.
ამბობს იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე მანანა კოჩლაძე მიიჩნევს, რომ კანონში შეტანილი ცვლილებები სახელმწიფოს მხრიდან ინდულგენციაა იმ მეწარმეთა მიმართ, რომელიც ხელშეკრულებას გააფორმებს გარემოს გამოყენების თვალსაზრისით, და კანონის ამოქმედების შემთხვევაში კი გარემოს განუზომელი ზიანი შეიძლება მიადგეს.
ეს არის ინდულგენცია რაღაცა მეწარმეებისთვის და მე ეჭვმაქ რომ თუ მოაწერა პრეზიდენტმა ამას ხელი ძალიან მალე იქით აკვირაშივე ჩვენ დავინახავთ იმ თელ რიგ საწარმოებს რომლებთანაც ეს შეთანხმება გაფორმდა და მე არ ამგონია რომ ეს ის საწარმოები არიან რომლებიც ფსაც ჭირდებათ ასეთი ტიპის შეთანხმებები.
ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე ნინო ენუკიძე კი ერწმუნება, რომ არასამთავრობოები კანონს არასწორად კითხულობენ და რომ ის მხოლოდ წარსულში ჩადენილ უკანონობებზე ვრცელდება, რომლის პატიებაც დასაშვები გახდება სახელმწიფოსთან შეთანხმების გზით. ანუ როგორც ნინო ენუკიძე განმარტავს, კანონი მხოლოდ იმ ლიცენზიანტებს შეეხებათ, რომლებიც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში აქამდეც მუშაობდნენ, მაგრამ მოუქნელი მონიტორინგის სისტემის გამო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებში ჩადიოდნენ. კანონში შესული ცვლილებებით სწორედ ასეთ პირებს კომპენსაციის გადახდის გზით საკუთარი უკანონობის გამოსწორების საშუალება ეძლევათ.
წლების განმავლობაში დაგროვილი ადმინისტრაციული პასუხისგებლობები, სანქციები, საურავები, ზიანი, რაც არის დამდგარი მათი ხმედების შედეგად, შესაძლებელია რომ ამ ხელშეკრულების, ამ შეთანხმების საფუძველზე იქნეს გაწერილი და კომპენსაციის გადახდის გზით წლებზე შეიძლება 10 წელზე გაუნაწილოთ. შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ზიანი დღეს მიაყენეს, დავავალოთ ახალი დღის გაშენება. პირიქით ეს არის ჰუმანური კანონ პროექტი და ემსახურება იმას, რომ ბიზნესაც ხელი შეუწყოთ, რომ აი ამ სანქციებით და საურავებით ასე ვთქვათ, არ მივიდეთ და არ დავხუროთ ეს წარმოებები, არამედ მივცეთ იმის საშუალება, რომ მათ მიერ ჩადენილი ესა თუ ის ხმედება მათ გამოასწორონ. ეს არის ამ კანონის მიზანი.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები ნინო ენუკიძის ამ განმარტებას გაუგებრად მიიჩნევენ, რადგან მათი განცხადებით სამინისტროს საკმარისი ბერკეტები ჰქონდა ეკონტროლებინა კონკრეტული მეწარმეები, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კანონის მეშვეობით. ამასთან, მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე მანანა ქუჩლაძე კიდევ ერთ ინსტრუმენტზე საუბრობს, როგორიც არის გარემოს დაცვის ინსპექცია, რომლის ფუნქციებში არა მხოლოდ მეწარმეებისთვის ჯარიმების დაწესება შედიოდა, არამედ საურავების გადახდის გრაფიკის შედგენაც. გამომდინარე აქედან განმარტება, რომ კანონი ამნისტიაა წარსულში ჩადენილ დანაშაულებებზე, მისაღები არ არის მისთვის. მით უფრო რომ ასეთი რამ კანონში არსად წერია, ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა ნინო ენუკიძე დაბეჯითებით იმეორებს, რომ კანონში ასეთი განმარტება დევს.
პირდაპირ სასახად წერია ამ კანონში, რომ ეს შეთანხმება მხოლოდ და მხოლოდ წარსულ პერიოდს ეხება, უკვე განხორციელებულ ქმედებებზე შეიძლება დაიდოს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში.
იმას რომ კანონი სხვადასხვაგვარი წაკითხვის საშუალებას იძლევა, მანანა ქოჩლაძეს უმყარებს რწმენას, რომ კანონი ცუდია და ის აუცილებლად შესაცვლელია. აქვე ვთქვათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს კანონზე ვეტოს დასადებად 10-დღიანი ვადა აქვს. თუ ამ უფლებას ის არ გამოიყენებს, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, მაშინ დღეს და მომდევნო დღეებშიც დაწვრილებით იქნება საუბარი თემაზე, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის განმეორებით არჩევნებზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდა გამოიჩინოს სამოქალაქო აქტივობა და მონაწილეობა მიიღოს განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 25 მარტს ჩატარდება. კომისიის განცხადებით ხმის მიცემის უფლება თოსა 14360 ადამიანის სარგებლობს და სწორედ მათი უმრავლესობის აქტივობაზე იქნება დამოკიდებული არჩევნების წარმატებით ჩატარება. თავად ამომრჩევლებს კი, როგორც ადგილობრივი ანალიტიკოსები ამბობენ, არაერთი პასუხ გაუცემელი შეკითხვა აწუხებთ. უფრო მეტ ამ თემაზე შეიტყობთ შიდა ქართლში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2 დღე რჩება. განმეორებით არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს. კრემლი უპირატესობას სამხრეთ ოსეთის ელჩს რუსეთის ფედერაციაში დიმიტრი მედოევს ანიჭებს. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ვადიმ ბროცევის მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებები მედოევის სასარგებლოდ მუშაობენ. გავრცელებული ინფორმაციით სახალხო დამცველს დავით სანაკოევს ოსური არასამთავრობო სექტორი ეხმარება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების ყოფილ ხელმძღვანელთან ლეონიდ თიბილოვთან კი ჯიოევას მომხრეების დიდი ნაწილი აღმოჩნდა. კომპარტიის ლიდერ სტანისლავ კოჩიევსკი ძირითადად პენსიონერების მხარდაჭერის იმედი აქვს. არჩევნებამდე სამი დღით ადრე კი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა. ჩრდილოეთ ოსეთის მეთაური თეიმურაზ მამსუროვი მედვედევის წინაშე პასუხისმგებელი იქნება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში განვითარებულ მოვლენებზე. ანალიტიკოსების აზრით, კრემლმა ცხინვალში საბოლოოდ ყველას მიანიშნა, რომ მისი კონტროლის გარეშე აქ არაფერი მოხდება. რაც შეეხება კანდიდატებს, ყველა ცდილობს, რომ კრემლთან სიახლოვე მაქსიმალურად დამალოს, რადგან ნოემბრის არჩევნებში ანატოლი ბიბილოვს ამ სიახლოვის დეკლარირება ძვირად დაუჭდა. ოპოზიციის ლიდერი ალაჯიევაც დუმილს ამჯობინებს და საკუთარ მომხრეებს არჩევანის თავისუფლებას აძლევს, თუმცა თვითონ 25 მარტის არჩევნებს უკანონოდ და არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ოპოზიციური სახალხო პარტიის ლიდერი როლანდ ხელეხსავი მიიჩნევს, რომ აუმჩეველი დაბნეულია და ვერ გადაუწყვეტია ვის მისცეს ხმა, რადგან ბოლომდე გარკვეული არც ის არის კოკოეთის კლანი, რომელ კანდიდატზე მუშაობს.
გამოდიან კანდიდატები და ლაპარაკობენ იმაზე, თუ როგორი კარგები არიან, მაგრამ ხალხი ვერ ხვდება ვინ ვინ არის, რადგან კანდიდატები ცდილობენ დამალონ ვინ დგას მათ უკან. ადამიანებმა დაიწყეს იმაზე ფიქრი, თუ ვის ირჩევენ და ხომ არ გამოვა ისე, რომ კოკოეთის კლანისგან განთავისუფლებულებმა შესაძლოა ახალი კლანი ავირჩიოთ.
ოსი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა ამბობს, რომ ადგილობრივი საზოგადოება იმ ჩინოვნიკების მიმართ უკმაყოფილებას არ მალავს, ვინც რუსული ფინანსების დატაცებაში ეჭვმიტანილი. გარდა ამისა, არც ერთ კანდიდატს ნათლად არ გამოუხატავს, რას ფიქრობს მოპარულ ფულთან დაკავშირებით და აპირებს თუ არა გამოძიების დაწყებას.
ადამიანების დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა იმით, რაც ხდება. ბევრი დღემდე კარვებში ცხოვრობს და ხედავს, რომ ვინც უნდა მოვიდეს ფული თუ უფულოდ, ხელისუფლება როგორ წესი თავის სასარგებლოდ მუშაობს და არა საზოგადოების.
ანალიტიკოსების აზრით, 25 მარტის არჩევნების მიმართ ნდობის ხარისხი ისედაც დაბალი იყო, მაგრამ კანდიდატების გაუმჭვირვალე დაფინანსებამ და მათ მიმართ გავლენის ფარული ჯგუფების არსებობამ უნდობლობა უფრო მეტად გაზარდა. ბოლო ინფორმაციით, გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფი ეს ალაჯიევას მომხრეების მცირე ნაწილია, ისევ არჩევნების ბოიკოტირების იდეით გამოდის. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისევ მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კანონ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მაია ბერელიძე, ტაქსის მძღოლი, მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დილის პროგრამას ვაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილისგან მოისმენთ, რაც წერდა მიმდინარე კვირის ბოლო სამუშაო დღეს პარასკევს საქართველოს პრესა.
საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი ელჩის თვალით გაზდირეს, რომ სიდღეს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის 21 მარტის სხდომაზე და საქართველოს თაობაზე გაკეთებული განცხადებების შესახებ წერს. როგორც პუბლიკაციის ავტორი მიუთითებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებაში ძალიან რეალური წუხილი არსებობს საარჩევნო თანაბარ პირობებზე და პარტიების დაფინანსების საქმეში კონტროლის პალატის როლთან დაკავშირებით. არჩევნები იქნება ლაკმუსის ქაღალდი საქართველოს ურთიერთობაში საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ასეთი განცხადებები გაკეთდა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე. წერს რეზონანსი და ის რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ლიდერს თინა ხიდაშელს ეყრდნობა. თინა ხიდაშელის განცხადებით ამერიკელი მაღალჩინოსნების ამგვარი პოზიციები მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკა მხარს უჭერს არა კონკრეტულ პიროვნებას, მიხეილ სააკაშვილს, არამედ ზოგადად საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. წერს რეზონანსი. დღევანდელი რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს სახალხო კრების ერთ-ერთ ლიდერთან, ნინო ბურჯანაძესთან. როგორც პუბლიკაციის ავტორი იტყობინება, ბურჯანაძე ოპოზიციის გაერთიანებას ითხოვს. ოპოზიციის გაერთიანება ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ეს არის გამარჯვების ერთადერთი ფორმულა. ერთიანი ოპოზიციური ეროვნული ფრონტი არის ერთადერთი შესაძლებლობა სააკაშვილის ხელისუფლების დასამარცხებლად და ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა რეალურად ოპოზიციური ძალა მართლაც აპირებს ხელისუფლების შეცვლისთვის ბრძოლას, ამბობს ნინო ბურჯანაძე ინტერვიუში. 23 მარტის ახალი თაობა კი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარესთან შოთა მალაშხიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ინტერვიუს თემატიკა მრავალფეროვანია. ის მოიცავს როგორც ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებს, ასევე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსზე საუბარს. ერთ-ერთი კითხვა კი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებას ეხება, რომელიც სამეგრელოში შეიარაღებული ფორმირებების არსებობის შესახებ საუბრობს. შოთა მალაშხიას ასეთი პასუხი აქვს: ზღაპრებია ეს და მეტი არაფერი. უამრავი გასულა მქონდა პირადად მე სამეგრელოში და არც გადაადგილებისა და არც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს შეიარაღებული ფორმირებების პრობლემა არ იდგა. თუ უკანარიცხვით არ ვიტყვით, 1992-93 წლებში მხედრიონის გვარდიელების დროს, რომლის უმეტესი ნაწილი ახლა ამ რუსულ ოცნებაშია, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ამბობს შოთა მალაშხია ახალ თაობასთან საუბარში. მიხეილ სააკაშვილი ბიძინა ივანიშვილს ლაიქობანას ეთამაშება. ამ სათაურით აქვეყნებს დღეს გასტი ვერსია პუბლიკაციას, რომელიც იტყობინება, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში ვირტუალური ომი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ფეისბუქი და ზოგადად ინტერნეტ სივრცე საკმაოდ მძლავრად აითვისა და პოლიტიკური პიარის ერთ-ერთ იარაღად აქცია. როგორც ვერსიის ჟურნალისტი წერს, კულუარული ინფორმაციით საჯარო დაწესებულებების ყველა სანდო თანამშრომელს სოციალურ ქსელში, ფეისბუქში, მიხეილ სააკაშვილის გვერდის დალაიქებას, ანუ მოწონებას ავალებენ და მათ იმასაც ეუბნებიან, რომ ყველაფერი კონტროლდება და ამ საქმეს თავს ვერ აარიდებენ. გამოყენებითი კვლევების კომპანიამ საქართველოს პრეზიდენტისა და ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალური გვერდები შეისწავლა და გაარკვია, რომ მიხეილ სააკაშვილის გვერდმა, მიუხედავად იმისა, რომ ის ბიზნესმენის გვერდზე გვიან შეიქმნა, ბიძინა ივანიშვილის გვერდს ლაიქების რაოდენობით გადაასწრო. ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძეს მიაჩნია, რომ იქ ინტერნეტიზირებული საზოგადოების ლაიქებია მოხვედრილი, რომელსაც ძირითადად საქართველოში ახალი თაობა წარმოადგენს და ამიტომ ეს სურათი საერთო ხედის მომცემი ვერ იქნება. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედია საშუალებებს მიმართავს, რომ არ დაამახინჯონ მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, წერს გაზეთი 24 საათი. როგორც NDI აცხადებს, მათ ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ ინფორმაცია პარტიების რეიტინგების შესახებ და შესაბამისად ინტერნეტ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია პარტიების მხარდაჭერების მაჩვენებელთან დაკავშირებით მცდარია, წერს გაზეთი 24 საათი NDI-ის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებულ შტატებში გამოქვეყნებული ანგარიშით მომავალ ათწლეულებში წყლის რესურსების ნაკლებობა ქვეყნებს შორის კონფლიქტებს გამოიწვევს. ვინ დაწერა ეს ანგარიში და რა წერია მასში? უფრო მეტ სოქროპი რუხაძე გვეტყვის.
ეს ანგარიში შეიძლება უბრალოდ ამთხევა იყოს, გამოქვეყნდა წყლის მსოფლიო დღეს. მასში გაკეთებული დასკვნები ემყარება დაზვერვის სამსახურების საიდუმლო ანალიზებს, რომლებიც წყლის რესურსების უსაფრთხოების სფეროში გაკეთდა. ანგარიში შეიქმნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის დაკვეთით. კლინტონმა ანგარიშის საზოგადოებისთვის წარდგენისას განაცხადა, რომ იქ გაკეთებული დასკვნები შეშფოთების საფუძველს ქმნის.
And it gets fair to say.
სამართლიანი იქნება ვთქვათ, რომ დაზვერვის სამსახურების ეს დასკვნები გამომაფხიზლებელია. სოფლიოს მოსახლეობა ზრდას განაგრძობს, წყლის მოხმარება წინადებს, მაგრამ სასმელი წყლის არსებული მარაგი ამ მოთხოვნას ვეღარ
აუვლია.
ანგარიშის თანახმად წყლის რესურსების გამო 2022 წლის შემდეგ გაიზრდება კონფლიქტებისთვის მზადყოფნა. ეს წინასწარმეტყველება განსაკუთრებით ეხება ჩრდილოეთ აფრიკას, ახლო აღმოსავლეთს და სამხრეთ აზიას, არეალებს, რომლებიც ანგარიშის ავტორების აზრით ყველაზე მეტი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდებიან მომავალ ათწლეულებში, არამხოლოდ წყლის ნაკლებობის და გვალვების, არამედ წყალდიდობების, კლიმატის ცვლილების და სურსათის ნაკლებობის მხრივაც. ანგარიში გამოთქმულია გაფრთხილება, რომ ქვეყნები, რომლებიც დღეს ჯერ კიდევ ახერხებენ იმ მეზობლებთან მორიგებას, რომლებთანაც წყლის საერთო რესურსები აქვთ, მომავალში გახდებიან უკვე ურთიერთობის არამშვიდობიანი ფორმების მსხვერპლი. კვლავ ჰილარი კლინტონს მოუსმინეთ.
Within states they could cause
წყლის გამო ზოგიერთი სახელმწიფოს შიგნით გაჩნდება დიდი პრობლემები. გარდა ამისა, იმ სახელმწიფოთა შორის, რომლებიც წყლის აუზებს ერთმანეთთან იზიარებენ, დაიწყება რეგიონული დაპირისპირება, რაც ძალადობაში გადაიზრდება.
კლინტონი ფიქრობს, რომ ამ კონფლიქტების დროს წყლის ნაკლებობა შეიძლება პოლიტიკურ იარაღადაც იქნეს გამოყენებული. 22 მარტს გამოქვეყნებულ ანგარიში წაიკითხავთ ასევე შესაძლებლობის შესახებ, რომ მომავალში ტერორისტები მიჰყოფენ ხელს სასმელი წყლის, სასოფლო სამეურნეო თუ სამრეწველო დანიშნულების წყლის ობიექტებზე თავდასხმას. დოკუმენტში კონკრეტული ქვეყნები არაა დასახელებული. ავტორები კონცენტრირებული არიან ცალკეულ მდინარეებსა და მათ აუზებზე, როგორიცაა ნილოსი, იორდანე, მეკონგი, ასევე ტიგროსი და ევფრატი ერახში და სირდარია შუა აზიაში. ამ შაუბნელი წინასწარმეტყველების ფონდზე იმედის მომცემის სტატისტიკა გამოაქვეყნა გაერომ წყლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. მის თანახმად, ბოლო ათწლეულში 2 მილიარდმა ადამიანმა გაიუმჯობესა სასმელი წყლით მომარაგების მდგომარეობა. ამავე წყაროს ცნობით, 3 წელიწადში მსოფლიო მოსახლეობის 92% ხელი მიუწვდება გაუმჯობესებულ სასმელ წყალზე. და ბოლოს კლავ პრობლემა. მსოფლიოში 800 მილიონ ადამიანს აკლია სასმელი წყალი.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ანგარიში წყლის რესურსების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ბოლო 21 მარტის გამოშვებას. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია.
ფორმანის გუგულის ბუდიდან ბენჩინი თუ გახსოვთ. მუდამ დაღლილი იტალიელი კაცი. ხმაური რომ აფორიაქებს და სიმშვიდე ენატრება. ბოლო ხანია თავს ზუსტად ეგრე უზნობ. შფოცსა თუ ფორიაქს გავორბივარ. ბევრი მინახავს შემ დღეში, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს მოუდუნდე და თქვენს დაგასვენოთ. გაზაფხულია ბოლო. არანაირი ინტელექტუალური ჭინთვები და ინდური რაგები. არანაირი ჯაზ ავანგარდი, ან თუნდაც არტ-როკული ძალადობა თუ ბლუზური მოთქმავაება. მხოლოდ არხეინი და მხიარული მუსიკა. ბევრი კი მივიკიბ მოვკიბე, მაგრამ მაინც ჯობს სათქმელი პირდაპირ თქვა. მოკლედ, მაიმუნობის ხასიათზე ვარ.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub and stroll right into town. And be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo.
როცა დისნეის ეს ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა, მაიმუნების მეფის სვინგაობამ ბევრი დააბნია. ლუი არმსტრონგი ახმოვანებს. მსგავსი შეცდომა გასაგებიცაა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მღერა როკვაში საჩმოს ბადალი არ ყავდა. მერე მეორე გაუგებრობის მიზეცაც ლუი ერქვა და სეხნიასავით ახალი ორლეანიდან გახლდათ. და მესამეც, ალბათ ყველაზე მთავარი, იტალიელი სცენაზე სულ საჩმოს ნირზე ირჯებოდა. დიახ, ლუი პრიმას არასოდეს დაუმალავს, რომ არმსტრონგს ბაძავდა. უბრალოდ პაროდირებდა. ამის გამო ბევრი აფროამერიკელი ჯაზმენი ამრეზით უყურებდა. კრიტიკოსები კი საჩმოს უნიჭო კარიკატურად მოიხსენიებდნენ. ასე თუ ისე დღეს ყველანი ერთმანეთ აღიარებენ, რომ იტალიელი ემიგრანტების ოჯახიდან გამოსული ბიჭი როკენროლის ერთ-ერთი პირველი მერცხალი გახლდათ. არადა თავიდან თურმე ვიოლინოს აწვებოდა. ძმა ყავდა, ლეონი, სასულე ინსტრუმენტებზე უკრავდა ხოლმე. ლუიც ერთხელ ადგა და შინაურულად რომ თქვა, საყვირი ახია. ხოდა ამ გაწევ გამოწევაში დაკვრად შემოესწავლა. იმდენად კარგად, რომ 15 წლის ასაკში გაი ლომბარდოს სვინგ ბენჩიც ამოჰყო თავი. ნიუ ორლინს გენგ ერქვა იმ თავყრილობას, სადაც კლარნეტზე თავად პივი რასელი, კლავიშზე კლოდ ტორნჰილი და ტრომბონზე ჯორჯ ბრუნისი ბრძანდებოდნენ. ამ სახელოვანი მუსიკოსების წყალობით წლები აგროვებდა ჯაზურ გამოცდილებას. თუმცა კოლეგებს ხშირად ხელიდან უცხლდებოდა ხოლმე და ხან მანჰეტენურ კლუბებში მღეროდა, ხანაც რომელიმე მიუზიკში მოხვებოდა ტაკიმასხარაობას. 27 წლისამ კი ალბათ ყველაზე მაგარი სიმღერა შექმნა, რაც კი ოდესმე დაუწერია.
Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing.
ამ ჰიტმა ლუი პრიმას საყოველთაო აღიარება მოუტანა. ლომბარდოს ბენდი მიაგდო და საკუთარი შეაკოწიწა. თავისი უნიკალური მუსიკალური ფორმატი შეიმუშავა, უბრალოდ პიცასავით გამოაცხო. რეცეპტი კი მარტივი გახლდათ. ცომზე, როგორც მთავარ ინგრედიენტზე, არ უწვალია. ახალ ორლეანური მუსიკალური ტრადიციის სახეთ უკვე მორთმეული ჰქონდა. ბადი ბოლდენს, ჯელი როლ მორტონსა და ჯოზეფ ოლივერს რახანია მოეზილათ. არმსტრონგის ხარჯზე კი გვარიანადაც აფუებულიყო. ზედ თავისი ვოკალური მონაცემები გადაუსვა ტომატის პასტასავით. გულსარჩი ეგრეთ წოდებული სკეტური მეტყველების მანერა მოაბნია, როგორც პომიდორი, ფარში და მწვანილ წიწაკა. ყველი ღარჩებოდა, რომელიც მოგეხსენებათ, რაც უფრო მეტია ხოლმე, კერძიც მით უფრო გემრიელი გამოდის. შესაბამისად, ერთგვარ მოცარელად მომხიბლავი იტალიური აქცენტი გამოიყენა. რა ღარჩებოდა, ღუმელი და მაღალი ტემპერატურა. სცენაზე ცეცხლის დანთება კი ლუი პრიმას ნამდვილად არ ესწავლებოდა. ზემოთ ვახსენეთ, რომ მუსიკოსი არმსტრონგის პაროდირებისთვის ჰყავდა თათვალწუნებული. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებოდათ. ლუი პრიმას ინტელექტუალი ჯაზმენების მსგავსად სვინგისა თუ ბოპის ურთულეს ლაბირინთებში არ გავლია. არც ღამეები უთენებია ტვინიჩკლეტაში რამენობა ციური შეექმნა. მოკლედ სერიოზულად არავინ აღიქვამდა, ჯამბას ეძახდნენ. შოუმენები იმ ეპოქის ჯაზში კი უხვად იყვნენ, მაგრამ ლუი პრიმასავით ასე მარტივად წარმატება ვერავინ მოიპოვა. არხეინად ცხოვრობდა და კოლეგებზე მდიდარიც გახლდათ. ლუი პრიმას ოჯახის კაცობა სულ სხვა თემაა. ჯერ მომღერალი კილის მეტი ვახსენათ, რომელიც მეუღლის გარდა მერონ კითხოს სცენაზეც დიდებული პარტნიორი მზადდებოდა. ამ ქალბატონს რომ გაიყარა, ერთი უცნაური რამ დასჯემდა. მეორე ნახევრის გვარებს რატომღაც აღარ იხსენიებდა. მარტივად ამბობდა ხოლმე: "My own, ჩემიაო." ასე მოექცა მეგრულ გვარზე კილი სმიტი. კილი ჩემიათ, შემდეგი ცოლი ასევე მომღერალი ჯინი მაიონი, კი ჯინი ჩემიათ. ამ ჩემი ცოდვით სავსეს იმდენი ჩემი ეხყავდა მათ ანგარის, რომ უყოთ შიხში შევალთ. ამიტომ ეს ორი მაგალითი ვიკმაროთ. 50-იან წლებში, როცა ჯაზურმა ბიგბენდებმა სათქმელი ამოწურა, ლუი პრიმა მაინც არ წახდა. ვინაიდან მომხვეჭელობის უტყვარი ალღო გააჩნდა, ლასოგაში გადაბარგდა. აზარტის ქალაქში, ფულის სურნელი კილომეტრებზე რომ გიზგიზებს. აქ წლები გაატარა განცხრომასა და ნაყრობანებაში. თუმცა საბოლოო ჯამში მუსიკის ბუნება მაინც თავისი გაიტანა. 70-იანებში ჯაზსა თუ როკ მუსიკაში დატრიალებულმა ქარტეხილებმა ლუი პრიმა მოაძველა და სცენიდან გამოაძევა. ისიც მშობლიულ ახალ ორლეანში დაბრუნდა და სიცოცხლის ბოლო წლები ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის უკრავდა, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. 1978 წელს კი თავის ტვინზე გადატანილი სერიოზული ოპერაციის შემდეგ კომატოზურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი გარდაიცვალა. რამდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდათ ეს მხიარული იტალიელი კაცი მუსიკის ისტორიაში, ბუნებრივია თქვენი გადასაწყვეტია. ჯაზური მუსიკის ზოგიერთი მოყვარულისთვის ლუი პრიმას ხსენება დღესაც კი ირონიულ ღიმილს იწვევს. ვიცნობ რამდენიმე ასეთ მანიაკს. ჯაზ მხოლოდ ფირფიტებზე რომ უსმენენ და MP3 ფორმატში ტკბობას მკრეხელობად რომ თვლიან. თუმცა ამგვარი პრანჭიობა საჯაროდ ახასიათებთ ხოლმე. ჩუმად, მალულად კი არაერთგზის მოუსმენიათ, განსაკუთრებით მაშინ, მოჟამულ გუნებაზე რომ ბრძანდებიან და დენიროს კინოგმირის არ იყოს წამოსდენიათ კიდეც. Louis Prima, the best. And just a gigolo, everywhere I go, gigolo the part I'm playing, paid for every dance, selling each romance, oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away, what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ფოლკლორული მუსიკალური პროგრამა. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენს ყოლკურო რადიო ჟურნალში გიამბობთ ცხინვალის რეგიონის მოსასხვრე ნიკოლსის ზოგმკვიდრზე, ხალხზე, ვინც თვითონ დაიწყო გამოსავლის ძებნა ამ 2008 წლის ომით დასარალებულ სოფელში.
დავისახეთ ერთი მიზანი, რომ ყველაფერი შეგვეცვალა, როგორც ჩვენთვის, ჩვენ გარშემო ყოფი ადამიანებისათვისაც უკეთესად.
შევსებით, გავერკვეთ, ვინ ზრუნავს, თუ ზრუნავს საქართველოში ფსიქიკურად დაავადებულების დასაქმებაზე და როგორია მუშაობისადმი თვით დაავადებულების დამოკიდებულება.
მე კი ვიღლები და ისამარ, აი ფსიქიკური ისინი გადახრები უკვე მეორე პლანზე ჩემ, იმ საფიქრელადაც არამცალია, რომ აი ვთქვათ სიკვდილზე ვიფიქრო, იქ შიშებზე ვიფიქრო და ისა.
გამოხმაურებით, ასევე დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დღეს, რომელიც მსოფლიო 21 მარტს აღნიშნა.
სოფო მეკითხება, ლიკა, რა არის დაუნი? მე ხარ სოფო, რატომ მეკითხები? იცი რა, ეხო ერთმა გალანწყა, მეორე შედაუნო შენაო და მე ხომ დაუნი ვარო და რას ნიშნავს ეს დაუნი მითხარიო?
ამ შეკითხვაზე სოფომ აქვე ვიტყვი შთამბეჭდავი პასუხი მოისმინა. ბოლოს დავბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკის ამჟამად ერთ-ერთ მთავარ თემას დაპირისპირება სირიაში და შევესებით გავარკვეთ რატომ იცავს მოსკოვი სირიის მართველი რეჟიმის ინტერესებს.
სირიასა და რუსეთს შორის ურთიერთობა არის ახლო აღმოსავლეთში საბჭოთა პოლიტიკის ბოლო გადმონაშთი. თუ ბაშარ ალ-ასადი არა და სირია არა, აბა ვინ მიემხრობა რუსეთს?
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვოთ. სოფელ ნიკოს, რომელიც გურის რაიონს ეკუთვნის, სუმცირე მანძილი აშორებს ოკუპირებული ცხინვალიდან. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელი თითქმის მთლიანად დაიცალა. საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ დაბრუნებული ნიკოზელები კი ადრინდელზე გაცილებით მძიმე ყოფაში აღმოჩნდნენ. თუმცა სოფელში არიან ადამიანები, რომლებმაც რთული ვითარებიდან გამოსავლის ძიება თვითონვე დაიწყეს. მათ შესახებ გვიამბობს გურში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ჩემი ცხოვრება შეიცვალა. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე. ცოდნა გავიღრმავე. გავიგე საკუთარი უფლებები და გამოვიყენე პირადი ცხოვრების მოსაგვარებლად. ვცდილობ ჩემი გამოცდილება სხვასაც გავუზიარო. მიღებული ინფორმაცია თემში გავავრცელო. ეს სიტყვები ნანა მიქელაძემ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოცემისთვის დაწერა. ნანა გორის რაიონის სოფელ ნიკოსში მშობლებთან, ძმასთან და შვილთან ერთად ცხოვრობს. ოჯახს სოციალურად განსაკუთრებით ომის შემდეგ გაუჭირდა. ნანამ სკოლაში სამსახურიც დაკარგა. ამიტომ სახლში ჩაიკეტა და აღარაფრის იმედი ჰქონდა. თუმცა ერთმა შეხვედრამ მისი ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. თანასოფლელ მეგობრებთან დევნილ ქალთა ასოციაციის თანხმობის შეხვედრაზე მოხდა და გადაწყვიტა სამოქალაქო აქტიურობა დაეწყო. დაესწრო არაერთ ტრენინგ სემინარს და მალე გაერკვა საკუთარ უფლებებში.
სოციალთა უცხოელები ეკუთნებოდი და ჩემ შულს სკოლის სახელმძღვანელები არ მიუღია. დირექტორი მეუბნებოდა, რომ ნუ დაიკარგა ეს წიგნები და ფაქტობრივად პასუხს არ მცემდა. მე მიუმართე ახალგაზრდა ასოციაციას და ამის შედეგად მე ეს წიგნები მივიღე. აქამდე არ შემეძლო მე ამის გაკეთება, უბრალოდ არ ვიყავი ისეთი აქტიური, ძალიან პასიური ცხოვრებით ცხოვრობდი.
პასიური ნიკოზელი ახალგაზრდების გააქტიურება ნინო მინდიაშვილმა დაიწყო. შემოიკრიბა მეგობრები და ადგილობრივი პრობლემების კვლევა გადაწყვიტა. უსაფრთხოება, უმუშევრობა, სარწყავი წყლის არარსებობა, ახალგაზრდების მიგრაცია. ეს პრობლემების არასრული ჩამონათვალია. სოფელი ნიკოზი ცხინვალს ესაზღვრება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში სოფელი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ დახმარებას იღებდა. ადგილობრივი მთავრობაც მოსახლეობას პროდუქტებით ეხმარებოდა, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გასტანდა. ამით არც მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა შეცვლილა. ადგილობრივი ახალგაზრდების ერთი ნაწილი მალე მიხვდა, რომ მხოლოდ მთავრობის დახმარების იმედად ხელგაწვდილი ვერ დარჩებოდა. საჭირო იყო მოქმედება, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონტაქტზე გასვლა და პროექტების შემუშავება. ნინომ სოფელში 20 და თანამოაზრე მოძებნა და არასამთავრობო ორგანიზაციას დევნილ ქალთა ასოციაცია თანხმობას დაუკავშირდა. მისი მიზანი ის იყო, რომ ახალგაზრდა თანასოფლელებს ომის შემდგომი დეპრესიის დაძლევაში როგორმე დახმარებოდა და მათთვის აქტიურობის მოტივაცია შეექმნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თემის წარმომადგენლები ვიყავით, მოხდა ჩვენი ერთმანეთში ინტეგრირება, ერთმანეთთან დაახლოება, საერთო მიზნების, პრობლემების გადაჭრა. დავისახეთ ერთი მიზანი, რომ ყველაფერი შეგვეცვალა როგორც ჩვენთვის, ჩვენ გარშემო ყოფი ადამიანებისათვისაც უკეთესად. თვითონ ჩვენთაგანი აქ მიღებულ ცოდნას ავრცელებდით თემში.
ახალგაზრდებს ტრენინგებში და სემინარებში მონაწილეობის შემდეგ დონორებისკენ გზაც გაიხსნათ. ევროკავშირის დახმარებით სოფელში სათემო ინტეგრაციის ცენტრი დაახლოებით 2 წლის წინ გაიხსნა. ცენტრში ამჟამად კომპიუტერული ოთახი და მინი სამკერვალო საამქრო ფუნქციონირებს, სადაც ახალგაზრდებმა სასწავლო კურსები გახსნეს და თანასოფლელები გადაამზადეს. დღეს ნებისმიერ ნიკოზელს ცენტრში შეუძლია უფასო კომპიუტერული მომსახურება მიიღოს. ადგილობრივ ქალებს ჭრაკერვა შეასწავლეს. გამოშვებული პროდუქცია კი შეღავათიან ფასად გაყიდეს და შემოსული თანხა ისევ ოფისის განვითარებას მოახმარეს. გარდა ამისა, ამავე ოფისში მცირე სამკითხველოც გახსნეს. კვირაში ერთხელ გორიდან აქ გაზეთები ჩააქვთ. მოსახლეობას მათი წაკითხვა ადგილზე შეუძლია. მარი მჭედლიძე ცენტრის აქტივისტია. მან კომპიუტერული კურსები ადგილზე გაიარა და ახლა სამსახურს უფრო გაბედულად ეძებს.
2008 წლის ომის მერე ნიკოში რომ დავბრუნდით, მოგეხსენებათ ახლა როგორი ამბავი დაგხვდა და ძალიან ისე ვიყავით, რომ არც იმედი ჰქონდა არაფრისა. თითქოს რაღაცას ვეძებდით და ეს რაღაცა ვიპოვეთ
ვიყავით ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ხა ჩვენთვის ხელმიუწვდომელი იყო კომპიუტერი სწავლათ და ეს ყველაფერი ადგილზე შევისწავლეთ. მართალია, ეხლაც მუშევარი ვარ და სამსახური არ მაქვს, მაგრამ კომპიუტერი რო ვიცი, უბრალოდ თამამადვეძებ და მომავალს უყურებთ იმედით. ერთად ყოფნაც გვაძლიერებს.
ნიკოზელი აქტივისტები ცდილობენ სოფლიდან ახალგაზრდების გადინებას ხელი როგორმე შეუშალონ. სამომავლოდ ისინი ცალკე არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნებას აპირებენ, რომელსაც იმედის სხივს დაარქმევენ. დიდი სურვილი აქვთ, რომ სოფელში კულტურული ცენტრი შექმნან. ამისთვის პროექტს ამზადებენ, რომლის ფარგლებში კინოპროექტორს შეიძენენ და ადგილზე ფილმების ჩვენებას მოაწყობენ. გარდა ამისა, სხვა აქტივობებიც იგეგმება, რაც მათი აზრით მიგრაციის პროცესს შეაჩერებს. დემნილ ქალთა ასოციაციათა აღბომის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი ამბობს, რომ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრება ახალგაზრდებს სურვილი აქვთ ადგილზე ბევრი რამ შეცვალონ, მაგრამ საამისო გამოცდილება არ გააჩნიათ, ამიტომ არასამთავრობო სექტორი მათ უნდა დაეხმაროს.
ჩვენ ვიმუშავიათ ამ სოფლებში 2008 წლის შემდეგ და ვნახეთ, რომ ახალგაზრდებს მართლა სურვილი აქვთ რაღაცის გაკეთებას, მაგრამ ნაკლებად არიან ინფორმირებული. აი, აქეთ არის რაღაც შესაძლებლობა, აქეთ არის ახალგაზრდობა და დაკავშირება ამათი საჭიროა.
ნიკოზელი ახალგაზრდების სახალხო დიპლომატიის განვითარების პროცესში აქტიურ ჩართვას აპირებენ. უკვე რუსული ენის სწავლაც დაიწყეს. სოფლიდან ცხინვალი რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს, ამიტომ მათი აზრით იქ მცხოვრებ ახალგაზრდებთან დიალოგის დრო მალე დადგება. კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას კი ალტერნატივა არ გააჩნია. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს საქართველოში არ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების დასაქმებას. არ არსებობს სოციალური საწარმოები ან კანონმდებლობით დაწესებული შეღავათები კომპანიებისთვის, რომლებიც ამ დაავადების მქონე პირებს დაასაქმებდნენ. არადა 2011 წლის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია 81,000-მდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანი. როგორ ცხოვრობენ ისინი და რა სითხოვენ სახელმწიფოსგან? ამის და არა მარტო ამის გარკვევას სცადა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა.
51 წლის რამაზ მუჯირიშვილი 10 წელზე მეტია ფსიქიკურად დაავად. დაავადება, რომელიც როგორც თავად იხსენებს, სიკვდილის შიშის გაჩენით დაიწყო, ძველებურად აღარ აწუხებს. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში, სადაც 7 წელი იმკურნალა, დღესაც შეივლის ხოლმე სამსახურისგან თავისუფალ დღეებში. სამუშაო კი ორგანიზაცია საქართველოს კარიტასის დახმარებით იშოვა. მცირე საწარმოში მარილიან ჩხირებს ამზადებენ. ამბობს, რომ კარგად იყიდება, შრომაც ბევრი უწევს და საკმაოდ იღლება კიდეც. სამაგეროდ თავის დაავადებაზე ფიქრის დრო თითქმის აღარ რჩება და ბევრი არა, მაგრამ მაინც საკუთარი შემოსავალი აქვს.
დავი, დასაქმება, მე მგონი, შრომა აკეთილშობილებს ადამიანს რა. მე კი ვიღლები და ისამან, აი ფსიქიკური ისინი გადახრები უკვე მეორე პლანზე რჩება. იმის საფიქრალადაც არამცალია, რომ აი ვთქვათ, სიკვდილზე ვიფიქრო, იქ შიშებზე ვიფიქრო და ისა. საავადმყოფოში საერთოდ უნდა მოხდეს მარტო გამწვავებული ადამიანი, მე თუ მკითხავ. უნდა იყოს რეაბილიტაციის ცენტრის კურსი, როგორც კი გაევლის, იქ სოციალურ საწარმოში დასაქმდეს. ყოველ არ შეუძლია 8 საათი მუშაობა, 2 საათი იმუშაოს და შესაბამისად აიღოს ანაზღაურება. თუმცა ბევრი ანაზღაურების საგები იმუშაოს 8 საათი შექმნას პროდუქცია და აიღოს.
სახელმწიფოს მიერ სპეციალური შეღავათების დაწესების სოციალური საწარმოების შექმნის გარეშე ფიქრობს რამაზი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანებისათვის საქართველოში სამსახურის მოძებნა თითქმის გამორიცხულია, მით უმეტეს კერძო სექტორში.
საზოგადოებამ რომ ჩვენ მიგვიღოს, ჩვენ მუშაობაში შეიძლება დაბრკოლება იმდენად არ აქონდეს. როგორც კი გაიგებს თქვათ, რომელიღაც საწარმოს ისა თუ არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომ შენ ხარ ფსიქიკურად დაავადებული, ძალიან დიდი პრობლემებში, პრობლემები არ აგიყვან უბრალოდ სამსახურში. შოფრად ვერ წახვალ, პრავას არ გაძლევენ რა, ერთ სიტყვით მაგის თქმა მინდა. დენზე მუშაობა არ შეიძლება, სიმაღლეზე მუშაობა მე მგონი არ შეიძლება, თუ შეიძლება არ ვისაც სიმაღლეზე შიშები აქვს მშენებლობაზე. რავი, ერთადერთი ალბათ მე მგონი მიწაზე მუშაობა შეიძლება და მიწაზე თბილისსაც უნდა იმუშაო, მაშინ სოფელში უნდა გადახვიდე და იქ უნდა იმუშაო. ჯობია რომ თვითონ რეაბილიტაციის ცენტრთან შეიქმნას რაღაც სოციალური საწარმო, ერთი მაინც ერთი სუფლება მაინც მისცენ, რომელიც განთავისუფლდება ამ გადასახადებისაგან და ვინც გაივლის რეაბილიტაციის კურსში, შესაბამისად დაასახმუნა.
რამაზი დარდობს, რომ ცოტა ხნის წინ სპეციალური დანადგარი, რომლითაც ჭღირებს ამზადებდნენ, გაფუჭდა და ახლა ხელით მუშაობა უწევს. დილის 8-დან საღამო 7 საათამდე ფეხზე დგომა მისი დაავადების პირობებში საკმაოდ რთულია. თუმცა ზუსტად იცის, რომ უმუშევარი ვერ დარჩება. მით უმეტეს, თუ სურვილი გაქვს ასასრულებელი.
ჩემი კუთხე მინდა ახლა შეყვარებული მყავარ და ცოლი ვერ მყავს, რამან.
ანუ მარტო არ ახართ.
არა, მარტო არა.
მაგრამ რამაზ მუჯირიშვილი ერთ-ერთი გამონაკლისია. ათასობით მისი მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანი საქართველოში არ მუშაობს და ჯერჯერობით მათთვის არც რაიმე პერსპექტივა ჩანს. დღეს არსებობს ერთადერთი გზა, რომელიც საავადმყოფოდან გამოწერილი პაციენტებისათვის მხოლოდ სახლისაკენ მიდის. ყველა ფსიქიატრი ადასტურებს, რომ ერთი ჩაკეტილი სივრციდან მეორეში გადანაცვლება ამ ადამიანების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, დასაქმების, საზოგადოებასთან ინტეგრაციის გარეშე საავადმყოფოში მათი ხელახლა დაბრუნების წინაპირობა. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ გაჯანსაღება, სიმპტომების მოხსნა ამ ადამიანების საზოგადოებაში დასაბრუნებლად მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. დასავლეთის ქვეყნებმა განმარტავს მანანა შარაშიძე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანთა დასაქმება სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილად გაიხადეს.
კანონმდებლობითი შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები დაუწესეს. ყველა ბიზნეს აქვს სოციალური პროგრამა და სოციალური ვალდებულება, რომ შენ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა პროცენტია, 3% უნდა ყავდეს შეზღუდული შეზღუდულის მქონე ადამიანი, ეთში მჯდომარე ან ფსიქიკური პრობლემებით. თუ ეს არ აკავს, მაშინ შენ საწარმო ფსიქიკური აშლობის მქონე ადამიანის საწარმოს გამა იყიდო პროდუქცია. სოციალური საწარმო ძალიან ძიმეა მისი შექმნა საქართველოში, იმიტომ რომ სოციალურ საწარმოს არ აქვს შეღავათები, რომელიც აქვს თქვა იტალიაში.
არასამთავრობო სექტორის დახმარებით ფსიქიკური პრობლემების მქონე 10-ოდე ადამიანი საქართველოშიც დასაქმდა. სასადილოში მიმტანებად, საცხობში, ავტოპროფილაქტიკაში. თუმცა ისინი ამისათვის წინასწარ მოამზადეს. მანანა შარაშიძე იხსენებს, რომ მიუხედავად ამისა, რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა მაინც გამწვავდა. სამსახურის დაწყება მათთვის ერთგვარი სტრესიცა. სწორედ ამიტომ სჭირდებათ მათ წინასწარ მომზადება, სხვადასხვა უნარჩვევების სწავლება. განვითარებულ ქვეყნებში ეს მთელი სისტემა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხადია, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე 81,000 ადამიანის მომსახურებას ვერ გაწვდება. სწორედ ამდენი რეგისტრირებული ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი არსებობს საქართველოში 2011 წლის მონაცემებით და ეს რიცხვი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 3%-ით მეტია. თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანების დასაქმებაზე ზრუნვა საქართველოსათვის ჯერჯერობით მომავლის გამოწვევად რჩება. სერვისები, ინფრასტრუქტურა, კადრების გადამზადება, ჯერ ეს პრობლემები უნდა მოგვ კვარტეს. ამბობს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი გიგი წერეთელი.
ამ წუთისთვის რაღაც ფართომასშტაბიანი ან თუნდაც ისეთი კონცენტრირებული მუშაობა ამ საკითხებზე არ არის პარლამენტში მაგალითად, თუმცა ეს თემა არსებობს და ამ ახალ ინფრასტრუქტურაზე როდესაც საუბრობ და ახალ კონცეფციებზე, რა თქმა უნდა, მოიაზრება ამ ასე ვთქვათ მიმართულებითაც.
ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული ნაბიჯი არ გადადგმულა, მაგრამ მუშაობთ, პასუხობენ ჯანდაცვის სამინისტროშიც. ამ უწყების საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსმა სპეციალისტმა სოფო მორგოშიამ განგვიმარტა, რომ ამ ეტაპზე იმართება შეხვედრები, რომლებზეც ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტებზე მსჯელობენ.
იმართება შეხვედრები, თქვათ იგივე უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით გადაწყვეტილებები არ არის.
მედია ტოგონიდის ორივე შვილი უკვე წლებია ფსიქიკურად ავადაა. არც ნინოს და არც მამუკას წასასვლელი თითქმის არ სადაქვთ. განსაკუთრებით მამუკას უჭირს.
ამის წინ მითხრა, რომ შენ რო არ ეკნებიდე და რაღაცა ტელევიზორში იყო კათარსისი თუ რაღაცებს აჩვენებდნენ და შენ რო არ ეკნები, მე და ნინო თუ მეაცოლს თუ არ მოვიყვან და ნინო არ გათხოვდებაო, გავყიდი ამ ბინას და წახოთ იქ ვიქნები.
ნინოს უპირველესი პრობლემაც უმუშევრობა. ის პროფესიით ფსიქოლოგია. დაავადების გამწვევების შემდეგ მუშაობას თავი დაანება და ხელახლა სამსახური ვეღარაფრითიშავა. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი პენსია. მედია ტოგონიძის ერთადერთი სურვილი კი ეს პენსია საკვების საყიდლად მაინც იყოს საკმარისი.
საარსებო მინიმუმი იყოს და გვეყოს ჭამას მასზე. მეტი მე არაფრის პრეტენზია არ მაქვს რაღაცა. ეს რო არ ყოფნი სახში და მონატრული არის ბავშვი, წესიერ სადილ სადილს, აი ეს არის, ეს ძალიან შემაწუხებელი არის მაგისტვის, აი ბიჭისთვის მაინც, მაგრამ არჩივის, ნუ რაღაცნაირა ცოტა დავხარჯოთ ის რა არ მოგვემატოს იქ ნისია და ასე მგონია, რომ თავის ავადმყოფობის დროც არ ყოფნის, რომ მაგაზე იფიქროს.
ამბობს მედია ტოგონიძე, მას ორი შვილი ჰყავს ფსიქიკურად ავად.
რადიო თავისუფლების ხოლკურულ პროგრამა მეათე სტუდიაში ეკა ქევანიშვილმა გვიანბო საქართველოში ფსიქიკურად დაავადებულების უწინარესხოვლისა დასაქმების პრობლემაზე. წლიდან ყოველ 21 მარტს მსოფლიო აღნიშნავს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების დღეს. თვის 21 დღე აირჩიეს, იმიტომ რომ მეცნიერების დასკვნით დაუნის სინდრომი ქრომოსომული დაავადებაა, მას იწვევს დამატებითი ერთი ქრომოსომა 21 წელში. ჯერჯერობით არ არსებობს დაუნის სინდრომისგან განკურნების ამალი, მაგრამ ამ სინდრომით დაავადებული ადამიანების ინტეგრაცია საზოგადოებაში მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გიორგი ქვახარია გვიამბობს.
დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანის საერთაშორისო დღე ამ სინდრომის შემსწავლელი საერთაშორისო ასოციაციის ინიციატივით აღინიშნება. ასოციაციის წევრები ამბობენ, რომ მსოფლიოში შეიქმნა უამრავი სტერეოტიპი დაუნის სინდრომით მქონე ადამიანებზე. უფრო მეტიც იყო პერიოდი, როცა ამ სინდრომს მონღოლიზმს უწოდებდნენ. ტერმინი შემოიღო ადამიანმა, რომელმაც პირველმა აღწერა ეს სინდრომი, ჯონ დაუნმა. მაგრამ 1965 წლიდან ეს ტერმინი ხმარებიდან ამოიღეს, როგორც რასისტული. მონღოლეთს ბოდიშიც კი მოუხადეს, მაგრამ მსოფლიოში უამრავ ადამიანს ბოდიში აქვს მოსახდელი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის, მოზრდილებისთვისაც. უამრავი ადამიანისთვის დაუნის სინდრომი განუვითარებელს, გონება შეზღუდულს ნიშნავს. მათან დასცინიან, ან ეცოდებათ, ან ზევიდან უყურებენ. ფსიქოლოგი ლია ასანიშვილი, რომელსაც სოციალურ სახლში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ ეს ადამიანები განსაკუთრებულები არიან. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები მგრძნობიარენი არიან ფიზიკური და სოციალური გარემოს მიმართ, უყვართ ხალხთან ურთიერთობა და არიან ცნობის მოყვარენი. მაგრამ მოზრდილები იშვიათად იყენებენ მათ ნიჭს.
შინაგანად ძალიან კარგად გრძნობს, არის მენტორი, თითქოს რენტგენი, მაგრამ არაფრით, აი ზუსტად რა თავისუფლებაზე თუ ელაპარაკი ხო, არ ზღუდა შენს თავისუფლებას, არ გიპირისპირდება, მაგრამ უბრალოდ დისტანცია შეინარჩუნებს, გააზრდის, მოტრიალდება და წამოვა. და არავითარ შემთხვევაში პოლემიკით, ან კრიტიკით, ან დადანაშაულებით, თუნდაც ყველაზე ყალბსაც კი არ მიუთითებს.
სხვათაშორის, თავის დროზე კინორეჟისორმა და ჟურნალისტმა ლია ჩაყელმა დოკუმენტური ფილმი გადაიღო სოციალური სახლის მკვიდრ ბავშვებზე, რომლებიც არც მეტი არც ნაკლები შექსპირს თამაშობენ. თანაც ძალიან კარგად. ლია ასანიშვილის თქმით, როცა საზოგადოება ხელს უწყობს ამ ხალხს გადალახონ ბარიერი, უჩვენებს, რომ ენდობა მათ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები სრულიად მოულოდნელ შესაძლებლობებს გამოხატავენ. მიუხედავად ამისა, საქართველოში და მთელ მსოფლიოში კვლავაც ბევრია ოჯახი, რომელიც უარს ამბობს შვილზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ერთი ზედმეტი ქრომოსომა აქვს. მეცნიერება წინ მიდის, მაგრამ დაუნი კვლავაც ლამის გონება ჩლუნგად ითვლება. ლია ასანიშვილმა გვიამბო სოციალური სახლის მესვეურებზე, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებზე, რომელთაც ის თანამშრომლებს უწოდებს.
და შაშან სოფო მეკითხება, ლიკა, რა არის დაუნი? მე თარი სოფო, რატომ მეკითხები? იცი რა, ეხო ერთმა გალანწყა, მეორე შედაუნო შენაო და მე ხომ დაუნი ვარო და რას ნიშნავს ეს დაუნი მითხარიო? წარმოიდგინეთ, ეხლა ესეთ კითხვა მოდის, მაშინა უნდა პასუხი. შეცდილობ, რომ ეს ოქროშუალედი დაიცვა და რაც არ უნდა ცნობდე ადამიანს, მის რეაქციას მაინც ვერაფრით ვერ გამოიცნობ, შემდეგ პოსტფაქტუმ რა რეაქცია ეკნება. მეთხარი, მე დაუნი, როგორც ვიცი, ეს არის ყველაზე განსაკუთრებული ადამიანი, ადამიანი, რომელსაც ყველაში გამოარჩევ. პაჭოა ცხვირი, ლამაზი თვალები, საოცარი ღიმილი, რომელიც ღიმსაც ჰოლივუდ შეშვიდება და არა ხო, და სოფო დადიოდა ამაყიდა, მე როგორც კომპლიმენტს ისე არიგებდა.
21 მარტს ექიმებმა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა და თავად ამ სინდრომის მქონე ხალხმა მსოფლიოს გაახსენეს, რომ დაუნის სინდრომით იბადება ყოველ 700 ბავშვზე ერთი ბავშვი. არც ისე ცოტაა, და შესაძლებელია სწორედ ეს ერთი ბავშვი ხდის სამყაროს კიდევ უფრო მრავალფეროვანს და საინტერესოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტით ვუბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ თემას, დაპირისპირებას სირიაში. ამ ქვეყანასთან ტრადიციულად მჭიდრო ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო კავშირის მქონე რუსეთი დასავლეთს არაძლევს კარტ ბლანშს სირიის კონფლიქტთან მიმართებით სამოქმედოდ. მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი შეეცადა გაერკვია, რუდის ჩაეყარა საფუძველი მოსკოვის და დამასკის მეგობრობას და რა სამყარება ის. სიუჟეტი, რომელიც მან მოამზადა, იწყება იმ გარემოებაზე მითითებით, რომ დასავლეთის ქვეყნებმა მიმდინარე კვირაში სააგრძნობლად შეარბილეს სირიის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს განცხადების ტექსტი, რათა რუსეთიც დაეყოლიებინათ მის მხარდაჭერაზე. დაეყოლიეს კიდეც. 21 მარტს, 4 შაბათს, მოსკოვმა მხარი დაუჭირა განცხადებას, რომელშიც გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება სირიაში ვითარების გაუარესების გამო და გამოთქმულია გაფრთხილება, რომ შემდგომ ნაბიჯებს გადადგამენ, თუ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი არ შეასრულებს სამშვიდობო გეგმას, მომზადებულს არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის მიერ. მოსკოვის უარი სირიაში სამოქმედოდ მწვანე შუქი აუნთოს დასავლეთს ექსპერტების განმარტებით აჩვენებს მის შიშს, რომ სირიის მართველი რეჟიმის სახით შესაძლოა ხელიდან გამოეცალოს არაბულ ქვეყნებში კრემლის უმნიშვნელოვანესი მოკავშირე, უკანასკნელი მოკავშირე არაბული გაზაფხულით სახეცვლილ რეგიონში. მოსკოვს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან აქვს მჭიდრო ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო კავშირი დამასკის მართველ ელიტასთან. იარაღის მწარმოებელი რუსული კომპანიები სირიის არმიის მთავარ მომარაგებლებად რჩებიან. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების სარგებლობაში ობენ სამხედრო ბაზით სირიის ხმელთაშუა ზღვისპირა ტარტუსის პორტში. ეს არის რუსეთის ერთადერთი სამხედრო ბაზა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ. და მას შემდეგ, რაც კრემლმა ახლო აღმოსავლეთში მნიშვნელოვანი მოკავშირე დაკარგა ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობის შედეგად, ჩანს მით უფრო უფრთხილდება სირიის მართველ ასადთან ურთიერთობას. კარნეგის მოსკოვის ცენტრის ექსპერტი პოლიტოლოგი ალექსეი მალაშენკო განმარტავს.
The relation between Syria and Russia is the last remnant of
სირიასა და რუსეთს შორის ურთიერთობა არის ახლო აღმოსავლეთში საბჭოთა პოლიტიკის ბოლო გადმონაშთი. თუ ბაშარ ალ-ასადი არა და სირია არა, ალბათ ვინ მიემხრობა რუსეთს? არავინ. ეს არის რეგიონში პოსტსაბჭოთა წარმომადგენლობის ბოლო წერტილი. ვლადიმერ პუტინისა და რუსეთის ელიტისთვის უკიდურესად ძნელია ამასთან შეგუება.
რუსეთმა ორჯერ დაბლოკა ვეტოთი გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომლებიც გმობდა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ოპონენტებისადმი სისასტიკის გამო. რეზოლუციებს მხარს უჭერდნენ დასავლეთის სახელმწიფოები და არაბთა ლიგა. გაეროს მონაცემებით სირიაში 8000 სახემატება 1 წლის წინ დაწყებული დაპირისპირების შედეგად დახოცილი სამოქალაქო პირების რიცხვი. რუსეთი განაგრძობს სირიისთვის იარაღის მიწოდებასაც. ექსპერტები, როგორც ამბობენ, ურთიერთობის ეკონომიკური ასპექტი უდაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ კრემლი კიდე უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს რეგიონში პოლიტიკური გავლენის შენარჩუნებას. აი რას ამბობს მოსკოვში დაფუძნებული სტრატეგიული ანალიზის ინსტიტუტის დირექტორი Александр Коновалов.
Пожалуйста, важнее важнее экономические факторы, а политические факторы.
Экономикур факторებზე უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ფაქტორები, რადგან ახლა მიმდინარეობს ახალი ახლო აღმოსავლეთის ფორმირება. მაღრიბში ახალი ვითარება, საქმე ეხება ძალთა ახალ ბალანსს. ეგვიპტე პოლიტიკური თვალსაზრისით შეიძლება არ ხრებოდეს, მაგრამ ძალას კარგავს. რეგიონში რაღაც ახალი წესრიგი ყალიბდება და როგორი იქნება ის რუსეთისთვის სულაც არ არის სულ ერთი.
მაგრამ ბოლო ხანს გამოჩნდა იმის ნიშნები, რომ მოსკოვი პოზიციას არ ბილებს. რამდენიმე დღის წინ კრემლის ხმაც შეუერთდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მოწოდება სირიაში დაპირისპირებული მხარეებისადმი ყოველდღე 2 საათით შეწყვიტონ ცეცხლი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მისაწოდებლად პირობების შესაქმნელად. ამას გარდა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა 20 მარტს უჩვეულოდ კაცრად გააკრიტიკა სირიის მართველი რეჟიმი.
Мы абсолютно не оправдываем сирийское руководство. Мы считаем, что сирийское
руководство ჩვენ სრულიად არ ვამართლებთ სირიის ხელმძღვანელობას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სირიის ხელმძღვანელობამ არასწორი რეაგირება მოახდინა მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვის პირველივე შემთხვევებზე და რომ სირიის მთავრობა ჩვენი მოწოდებების საპასუხოდ მოცემული არაერთი დაპირების მიუხედავად უშვებს ძალიან ბევრ შეცდომას. ხოლო იმ ნაბიჯებს, რომლებიც სწორი მიმართულებით ირგმება, ის გვიანდ განსხოვნა. და ამან სამწუხაროდ დიდად შეუწყო ხელი კონფლიქტის ასეთ მწვავე სტადიამდე მისვლას.
Это, к сожалению, во многом способствовало тому, что конфликт достиг такой острой стадии.
აღნიშნა ლავროვმა 20 მარტს რადიო კომერსანტ FM-თან ინტერვიუში. მომდევნო დღეს მოსკოვმა მხარი დაუჭირა გაეროს უშიშროების საბჭოს განცხადება სირიაზე, განცხადებას, რომელიც როგორც ლავროვმა თქვა, არ შეიცავს ულტიმატუმებს. მოსკოვი ამბობს, რომ თუ გაეროს უშიშროების საბჭოს სურს სირიის საკითხზე მიიღოს რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებას, ეს მოწოდება მიმართული უნდა იყოს როგორც ბაშარ ალ-ასადის ჯარების, ისე ოპოზიციის მებრძოლებისადმი. მაგრამ რაც უნდა იყოს მოსკოვის პოზიცია სირიის საკითხში, ექსპერტ ალექსი მალაშენკოს ეჭვი არ ეპარება, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ადრე თუ გვიან გადადგომა მოუწევს.
ეს მოხდება შესაძლოა ხვალ, შესაძლოა დეკემბერში, მაგრამ ასადი გადადგება, ეს უეჭველია. და მიმეორებ, რუსეთმა უნდა იფიქროს მომავალზე.
ამბობს პოლიტოლოგი, ამ სიუჟეტით სირიასთან მოსკოვის მეგობრობის მისესებზე დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.